lumea în care trăim. Am auzit și eu și apoi am văzut pe internet predica pe care pastorul penticostal Vladimir Pustan a avut-o în Biserica Catolică Sfânta Maria, Regina Păcii și a Unității din Timișoara. Cineva a avut grijă să-mi trimită un link cu înregistrarea video și apoi cu luările de poziție ale celor ce au văzut înregistrarea. M-am obținut să fac comentarii pe site-ul respectiv, însă m-am gândit mult la ceea ce am văzut, dar și la comentariile pe care le-am citit. Unii erau împotriva gestului și a semnificațiilor gesturilor pe care pastorul Pustan le-a avut în Biserica Catolică, acuzând și condamnând acțiunea lui. Alții se situau exact de cealaltă parte a baricadei, strigând cu elan: „Du-te înainte, frate Pustan, și nu te uita la câinii care latră!” Sprijinindu-l pe pastorul Pustan, erau implicit împotriva celor ce nu procedează ca el, a celor de modă veche din cultul penticostal sau din alte culte înfrățite cu acesta. Așa cum spuneam, m-am gândit mult la acest moment și trebuie să recunoaștem că a fost un moment ieșit din comun, că mai rar ne este dat să vedem așa ceva. Deși pastorul Pustan cumva ne-a pregătit prin ieșirea la Biserica Ortodoxă a preotului Pomohaci din Moșuni, în urmă cu câțiva ani, și se pare că au mai fost și altele. Am auzit că se spune că pastorul Pustan este singurul dintre pastorii evanghelici acceptat să predice în bisericile cultelor istorice. Este aceasta o notă bună sau dimpotrivă? Iată-l deci pe pastorul Pustan într-o biserică catolică. Nu știu ce se va întâmpla în continuare și dacă la nivelul conducerii cultului vor fi reacții, dar nu pot să nu constat că ceva se întâmplă în cultul penticostal. Există o mișcare de înnoire și un grup de pastori tineri care vor neapărat să facă schimbări majore. Până când dorințele lor vor prinde contur și vor fi aprobate, dacă vor fi, totuși lucrurile nu stau pe loc. Probabil că știți ce s-a întâmplat la celebra și cu cântec strângerea penielului de la Oradea și cu celebrul dans al fiului risipitor. Garda veche a penticostalilor s-ar fi răsucit în mormânt dacă ar fi văzut momentul artistic. Apoi direcția nouă pe care a luat-o lauda și închinarea din multe adunări penticostale, de asemenea, ar fi fost de neconceput în urmă cu doar 20 de ani. Moda și lumescul din adunări iar ar da dureri de cap luptătorilor din vechea gardă, acum plecați la Domnul, după o viață de încercări, lipsuri, lupte și greutăți. Nu merg mai departe, sunt și alte lucruri noi care se doresc de unii în cult, vreau doar să ajung la momentul Pustan și Biserica Catolică. Din nou, un moment care cu greu putea fi anticipat în anii care au trecut. Oricât am vrea să ne considerăm de moderni și deschiși spre colaborare și ecumenism, nu se poate să nu șocheze în mediul neoprotestant afirmația pe care pastorul Pustan a făcut-o în legătură cu Fecioara Maria, fântână ferecată din care a curs izvorul mântuirii, afirmație care dă de înțeles că acesta acceptă doctrina catolică despre Imaculata Concepție, dar mai ales faptul că la sfârșitul mesajului pe care l-a avut, pastorul Pustan s-a închinat înaintea Fecioarei Maria. Prin Imaculata Concepție, Biserica Catolică afirmă că Maria, mama Domnului Isus, a fost neatinsă de păcatul originar și ea nu a mai zămislit alți copii în afara Domnului Isus. Dogma a fost promulgată de Papa Pius al IX-lea în anul 1854. Nici măcar ortodoxii nu acceptă această doctrină sau cel puțin sunt reticenți față de ea. În ceea ce privește închinarea înaintea Fecioarei Maria, ce să mai vorbim? Din cauza acestei dispute, adică a închinării și la altceva decât la Dumnezeu, în urmă cu sute de ani a curs mult sânge de martir, iar protestanții și mai apoi neoprotestanții au fost categoric împotriva acestui fel de închinare pe care l-au considerat idolatru. Nu am putut să nu remarc din comentariile făcute pe internet de cei implicați în disputa pro și contra că discuția și argumentația au coborât în cele mai multe cazuri de pe tărâmul învățăturii Scripturii, pe tărâmul părerilor personale. Acesta este un lucru de speriat dacă vorbim despre credincioși care mărturisesc despre ei că sunt fideli Bibliei. Observ că Biblia este tot mai puțin relevantă, toleranța greșit înțeleasă a prins rădăcini și adevărata spiritualitate se consideră a fi cea care îi acceptă pe toți așa cum sunt. M-am uitat în Biblie și în urmă la norul de martori și nu am găsit așa ceva. În toată istoria creștinismului și azi la fel, acolo unde se mai găsește creștinism autentic, a susține că în cer nu merg toți, că cei idolatri vor merge în iad, că mântuirea este doar prin Hristos și prin nimeni altcineva, că mântuirea nu o dă un om sau o grupare religioasă, ci Hristos, a însemnat război, suferință, prigoană, martiraj. Constat că azi este tot mai prezentă ideea că nu doar cei ce respectă cuvântul lui Dumnezeu și doar cei care cred în Iisus Hristos vor merge în cer, ci și alții, pe alte căi. Am rămas uimit să aud o astfel de afirmație chiar din gura celui mai mare evanghelist în viață azi. Să începem oare să ne aliniem și noi românii curentului modern? Vorbind despre vechea gardă a credincioșilor penticostali și despre noua gardă, s-a născut în mintea mea o nedumerire. M-am gândit că oricei din vechea gardă s-au înșelat și nu au știut cum să conducă destinele credincioșilor penticostali și au avut o doctrină greșită, oricei ce azi sparg toate tiparele mergând pe o direcție pe care cei de dinaintea lor nu ar fi mers greșesc, ori unii, ori alții. Intenția mea nu este să pun pe nimeni la zid, ci doar să-mi fie permis să manifest nedumerirea și să-mi lansez întrebările. Mai ales că nu fac parte din cultul penticostal ca și membru, dar mă identific cu credincioșii penticostali în foarte multe aspecte ce țin de mărturisirea de credință și iubesc, așa cum îi iubesc pe toți cei ce mărturisesc mântuirea doar prin credința în Iisus Hristos, care au intrat în legământ cu El printr-un botez în apă atunci când au înțeles cine sunt ei și cine este Dumnezeu și care, prin puterea Duhului Sfânt, se luptă pe calea pocăinței și sfințeniei în fiecare zi, lepădând lucrurile vechi și renunțând la lume, căutând să fie credincioși adevărului în dragoste. Și mă consider și eu unul dintre protestanți. Și chiar dacă trăiesc în secolul 21, nu înseamnă că nu mă identific în multe aspecte cu primii protestanți. Protestanți care au luptat pentru păstrarea adevărului lui Dumnezeu, au luptat împotriva denaturării acestui adevăr prin învățături, interese și datini omenești. Au considerat slujba aceasta atât de importantă încât au fost gata să-și dea chiar viața și foarte mulți dintre ei și-au dat-o. Au fost aspecte ale vieții de credință adăugate Scripturii cu care nu au putut fi de acord nici în ruptul capului și le-au combătut cu înverșunare, considerând că a tăcea înseamnă compromis și lepădare de Cel ce a murit pe cruce pentru ei. Uneori li se cerea doar să tacă, să se angajeze că nu vor mai vorbi împotriva bisericii oficiale, dar care nu respecta cuvântul lui Dumnezeu, sau să semneze o hârtie prin care să se angajeze la supunere față de biserica oficială sau li se promiteau în schimbul supunerii mari privilegii, dar ei au preferat martiriul. Am citit recent o carte despre martirii Scoției din secolul al XVII-lea. Parcă întrece orice am citit despre martiri și suferință. S-au întâmplat lucruri și atrocități de neimaginat pentru o minte de om normal. Autorul spunea, citez: mărturia Gordonilor din Earlston, din acea vreme timpurie a credinței reformate și până în timpul partizanilor Covenantului, a fost una plină de statornicie și pietate. Au fost creștini și protestanți prin excelență. Nu este locul aici să vorbim despre toate marile încercări prin care au trecut cei ce au dorit să respecte întru totul învățătura Bibliei. Au suferit cei implicați direct, dar și familiile lor. Li s-au confiscat proprietățile și au fost aruncați în închisoare. Li se dădea foc în piețele publice, li se tăiau mâinile și picioarele și capetele, erau unecați în apa rece a râurilor, etc. Dar nu doar în Scoția s-au întâmplat aceste lucruri, ci în toată Europa din acea vreme. Inchiziția Bisericii Catolice a scris cu sânge de martir paginile istoriei creștine. Nu mă gândesc la răzbunare sau ceva de genul acesta. Dumnezeu ne cere să iertăm și să iubim. Dar mă gândesc că toți acești mari înaintași ai noștri în credință au dobândit un loc de cinste nu doar în inimile celor ce i-au urmat, ci chiar și în cer. Știm că martirii au un loc de cinste în cer și mulți dintre ei au ajuns acolo pentru că au protestat. Nu ar fi dorit să moară, ar fi dorit să trăiască o viață liniștită, alături de familiile lor, să-L poată mărturisi pe Hristos în liniște și pace, dar nu li s-a dat voie. S-au schimbat azi condițiile față de ceea ce era în vremea reformei și a întunecatului ev mediu? Suntem tentați să spunem că da, dar de fapt ele nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat pentru că biserica față de care s-a protestat atunci nu și-a schimbat învățăturile nici azi, în cea mai mare parte sunt aceleași. Și azi nu doar Iisus Hristos este singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu, ci și Maria, mama lui, și sfinții. Și azi în învățătura lor mai există purgatoriul și indulgențele. Și azi omul este la același nivel cu Dumnezeu, putând da învățătură care să completeze și să adauge la Scriptură, infailibil. Și azi li se spune oamenilor că ei pot ajunge în cer doar prin intermediul unicei biserici universale și că nu este mântuire în afara ei. După această din urmă dogmă, toți credincioșii protestanți care au fost martirizați pentru credința lor au ajuns în iad. Înaintașii noștri, protestanți, au murit moarte de martiri pentru că nu au fost de acord cu toate acestea și cu multe altele care ies din contextul Scripturii. Până acum i-am admirat, am citit cărți despre ei și poate ne-am inspirat din viața lor și ne-am întărit la gândul că dacă ei au putut suferi și muri ca și martiri, vom putea și noi, când ne va sosi timpul. Acum însă iată că ne trezim în ipostaza în care ni se spune că cei pe care i-am admirat și la care am privit la sfârșitul felului lor de viețuire, căutând să le urmăm credința, au greșit și poate chiar au ajuns în iad. Sună frumos acest apel la bună înțelegere și la pace cu toți, indiferent de mărturisirea de credință, numai că nu-l găsim nicăieri pe paginile Scripturii. Promisiunea este că cei ce vor trăi cu Evlavie ca și Hristos vor fi prigoniți, nu acceptați. Vor fi aruncați la lei, nu puși la loc de cinste. Niciodată nu s-au schimbat condițiile ascultării de Hristos și umblării pe calea îngustă. Sigur că succesul este de preferat rugului aprins sau lanțurilor, dar doar în ochii oamenilor. În ochii lui Dumnezeu lucrurile stau altfel. Se întâmplă o trădare în cultul penticostal? Dar ca să fiu corect ar trebui să întreb, au devenit neoprotestanții trădători? Își trădează ei crezul și înaintașii? Crezi și înaintași cu care s-au lăudat atât de mult până acum? Sola Scriptura este o realitate sau doar o afirmație fără suport? Îmi aduc aminte de cei trei tineri din Babilon care au refuzat să se închine chipului de aur ridicat de Nebucadnețar. Nu trebuiau să facă mare lucru, doar să se plece o singură dată. În inima lor puteau să creadă în continuare în singurul Dumnezeu adevărat. Nu s-au închinat și Dumnezeu a fost de acord cu gestul lor și i-a onorat. Dar mă duc cu gândul mult mai aproape, până în vremurile noastre. Sunt încă sub impresia puternică a mărturiilor despre care am citit în două cărți scoase de frații noștri din fostul Imperiu Sovietic, frați care au trăit o cruntă persecuție în timpul regimului comunist. Foarte mulți au plătit cu prețul vieții lor pentru că au refuzat să facă compromisuri pe care azi cei mai mulți dintre noi le facem. Nu vă pot povesti despre toate. Spun doar că tineri credincioși au fost torturați și omorâți pentru că au refuzat, fiind în serviciul militar, să facă vreo muncă în ziua de duminică sau să se ducă la cinematograf o singură dată. Vă veți grăbi să spuneți că au fost fanatici, sigur în comparație cu noi așa par, dar dacă toate acestea le-au făcut din dragoste pentru Iisus Hristos, Domnul lor, oarecum le vede Dumnezeu jertfa? S-a bucurat Dumnezeu de protestul lor? Sunt ei oare cinstiți acum de Dumnezeu? Noi protestanți și-au făcut drumul mai ușor și aceasta cu prețul compromisului, ca să nu sufere ei și pentru succesul lor. Apostolul Pavel striga plin de durere și avertiza pe credincioșii din Galatia în legătură cu pericolul compromisului, adică a lepădării căii prin adăugarea a ceva la ea. Iisus plus altceva, striga Pavel, este cădere din har, este părăsirea căii lui Dumnezeu, este trădare și înșelare. Și explică și de ce unii adăugau ceva la Iisus. Galateni, capitolul 6, versetele 12 și 13. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur ca să se laude ei cu trupul vostru. Cine caută să placă oamenilor este în mare pericol, pericolul lepădării căii. Nu am putut să nu remarc satisfacția generală de la sfârșitul înregistrării predicii pastorului Pustan din Biserica Sfânta Maria, Regina Păcii și a Unității din Timișoara. Aplauzele curgeau ca și după un concert reușit, pastorul Pustan radia, iar preotul catolic gazdă a promis că întâlniri ca și cea care tocmai se terminase vor mai fi în viitor. Din nou m-am dus cu gândul în trecut. În trecut, mărturisirea adevărului se lăsa cu sânge și capete tăiate, azi cu aplauze. S-a schimbat adevărul? S-au schimbat regulile? Ce era adevăr în urmă cu sute de ani, azi a devenit minciună? S-a schimbat Dumnezeu? Cu siguranță nu, dar ceva s-a schimbat. Am schimbat rușinea și disprețul și suferința pentru numele lui Hristos cu succesul și aplauzele lumii. Bazându-mă pe ceea ce scrie Apostolul Pavel în cartea 1 Corinteni, capitolul 9, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați deci în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Bazat pe aceste cuvinte, îmi imaginez viața de credință ca o întrecere în arenă. Spectatorii sunt îngerii, cerul întreg cu făpturile minunate care îl locuiesc. Ei urmăresc cu sufletul la gură cursa în care suntem angajați și în special cursa celor mai greu încercați dintre noi. Și când văd cât de greu este vreunui suflet pus în situația de a-și da viața pentru Domnul Iisus, îl încurajează și îi strigă să nu se lase. Iar când în final credinciosul trece linia de sosire, răpus de sabie sau de focul rugului vrăjmaș, cerul întreg strigă de fericire și uimire. Ei știu că omul nu putea face așa ceva și se întorc uimiți în adorare spre Hristos care a făcut minunea transformării din om. Acest Iisus Hristos merită totul din partea noastră, merită chiar viața noastră și dacă trebuie să protestăm împotriva călcării cuvântului său, să ne dea puterea să o facem fără frică și în dragoste, iar compromisul să-l evităm tot așa. Sigur că uneori trebuie să protestăm chiar împotriva a ceea ce se întâmplă între noi, din cauza nevegherii și adormirii, dar de aici și până la îmbrățișa cu dragoste pe cei străini, iar pe ai tăi să-i marginalizezi, este drum lung și plin de semne de întrebare. Ce poate înțelege un mielușel, unul abia născut sau o oaie mai slabă care abia se ține pe picioare din tot ceea ce a văzut că s-a întâmplat în Biserica Sfânta Maria, Regina Păcii și a Unității din Timișoara? Tare mă tem că va ajunge în gura lupului care nu se satură niciodată de sânge. Apostolul Pavel scria în cartea Romani, capitolul 14, versetul 22. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu, ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. De ce proceda el așa și îi sfătuia și pe alții să facă la fel? Ca să ferească de cădere sufletele slabe, dar pentru care a murit Hristos. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.